Goeiedag luisteraar, so lekker om met jou te kan kuier. Dankie vir die geleentheid voorreg om by jou in jou binnekamer kan inkom of in jou kar of in jou kombuis waar jy ook al luister, net om vandag die woord van die Here met jou te mag deel. En die woord van God is so ryk en soos ek baie in die verlede gesê het en dit is net die waarheid, is dat die woord van die Here is lewendig en dis kragtig. Dit sny deur tot tussen siel en gees. Met ander woorde, dit openbaar dit wat in ons harte is en dit bring die woord en die lewe van God in ons midde in. Soos altyd, soos ek sê, dit is die dag wat die Here gemaak het en laat ons juig en daaroor bly wees, want inderdaad, vandag is die dag wat die Here vir ons gemaak het en vandag is hy goed en hy is altyd goed. God is goed en soos 'n vriend van my sê, God is goed en die duivel is vuil goed. So, maar wees nou net nie gefokus op die duivel nie, dis nie ons fokus nie. Ons fokus natuurlik is altyd die goedheid en die liefde van die Here en is op hom wat ons fokus. So, kom ons bid net saam soos altyd en ons sê vir die Here dankie vir hierdie besondere dag en hierdie voorreg om te kan lewe, te kan asemhaal. Ek wil met jou kan praat en jy wat na my kan luister en na die woord van die Here meer belangrik kan luister ook vandag. Kom ons sê net vir die Here dankie. Vader, baie dankie vir hierdie besondere voorreg om net voor U te kan kom. Dankie vir U goedheid, U liefde, U guns, U genade oor ons. Dankie dat U lewe in ons lewe. Dankie dat ons die asem van lewe in ons het. Dankie vir U goedheid, U liefde en U grootheid. My gebed is dat U vandag met ons sal praat soos altyd deur die woord. Maak U woord vir ons oop. Maak die verskillende lae van die woord vir ons oop. Laat ons regtig in diepte sal inkyk en insien in die verborge waarhede van dit wat U vir ons wil openbaar. Dankie dat ons weet deur die woord is daar vir ons krag, daar is lewe, daar is genesing en daar is 'n lewe van oorwinning in die naam van Jesus Christus. En dit bid ek en spreek ek oor elke luisteraar, mag ons regtig die diepte van hierdie lewe van oorwinning ervaar wat U vir ons gekom het om te gee deur die kruisdood en die lewe in die opstanding van die Seun Jesus Christus. Amen. Soos ek sê, so lekker om met jou te wees en ek gaan vandag begin en as die Here ons spaar en alles werk mooi uit, dan gaan dit moontlik in 'n reeks ontwikkel van so 2 of 3 dalk selfs 4 episodes wat ek bietjie wil gesels oor die lewe van oorwinning. Nou dit is 'n opwindende onderwerp. Die lewe van oorwinning is 'n opwindende onderwerp. Dis 'n lekker onderwerp om by stil te staan en regtig net te ervaar wat dit is wat die Here vir ons wil sê daardeur. En ek kan nie anders as om te begin by Genesis 1 vers 26 tot 28 nie, wat praat daarvan waar die Here sê, maar kom ons maak die mens in ons gelykenis, in ons beeld, kom ons skape die mens na ons beeld, na ons gelykenis, en so het God natuurlik man en vrou gemaak, geskape na sy beeld, geskape na sy gelykenis, en ek het 'n vorige geleentheid ook verwys na Genesis 1 26 tot 28, en wat is dit wat God die Vader toe gesê het? Hy het gesê, nou heers oor die aarde. So dit was die heel eerste opdrag wat die Here vir die mens gegee het. Dis die heel eerste opdrag wat God vir die mens gegee het. Hy het gesê, heers oor die aarde, bewoon, bewerk dit, wees vrugbaar, vermeerder, maar bo alles ook duidelik. Sê hy dit verskeie keer as jy daar lees in Genesis 1, 26 tot 28 en selfs latere gedeeltes, wat hy praat daarvan, van ek wil hê julle moet heerskappy uitoefen oor die aarde. Nou wanneer ons die res van die woord van God lees, en ek het vanoggend stilgestaan, nou ek probeer hom mooi onthou, ek dink is Psalm 69 of 70 gewees eerder daar rond, wat gesels het ook, waar Dawid bid, en hy bid tot die Here om vir hom wysheid te gee, om soos 'n koning met geregtigheid te kan heers oor hierdie aarde. En die realiteit is, dat elkeen van ons, en dis wat die Bybel sê dat elkeen van ons is konings en priesters. Ja, God het jou 'n koning en 'n priester gemaak en hy wil natuurlik hê dat ons as goeie konings moet regeer oor hierdie aarde. Nou, wat bedoel dit? Wat bedoel ek daarby? En ek wil praat oor meer as oorwinnaar. Ja, maar ons kan nie praat oor meer as oorwinnaars om net vir 'n oomblik stil te staan by heerskappy nie, en ek het vluggies al voorheen ook daarna verwys. Heerskappy en wat dit beteken om as 'n kind en 'n seun van God te heers oor die aarde, beteken heel eerste, voordat ek dink, want dis my geneigtheid, as ek nou baie eerlik mag wees met jou vandag, dis my geneigtheid, en ek wil myself verstout om te sê, ek dink dis meeste van ons geneigtheid, wanneer ons dink aan heers, dan dink ons aan iets buite ons, nê? Ons dink ons sit nou op 'n troon met 'n staf in ons hand en nou gaan ons heers oor 'n situasie of oor 'n ding. Ja en nee, nie regtig nie. Dit gaan heel eerste daaroor om te heers tussen hierdie stukkie aarde wat tussen my ore is. Hierdie stukkie aarde, hierdie stukkie grond, hierdie stukkie stof wat God tussen my ore gesit het, my denke, jou denke, om te heers oor ons denke, om te heers oor ons gevoelens, ons emosies, ons siel as te ware. En dis hoekom ek voorheen ook al daarna verwys het, wat Jakobus 1:21 sê, ontvang die woord van God met blymoedigheid en sagmoedigheid wat in staat is om jou siel te red. Nou weer eens ook voorheen al daarna verwys, die feit is ons gees is gewederbaar as ons voor Jesus Christus gekom het en ons het erken in sonde erkentenis belydenis, Here ek het gesondig, ek het die merk gemis, vergewe my, as ek na my hemelse pa toe kom en ek sê pa vergewe my, help my, dan is hy getrou en regverdig soos 1 Johannes 4 as ek nou reg onthou sê vir ons die skrifgedeelte daar, dit staan in 1 Johannes geskrywe, staan dat hy is getrou en regverdig as ons sondes bely om ons te vergewe van ons sondes, en dit is die liefde van God, wat hy uitstraal wanneer ons na hom toe kom. So, ons gees is gewederbaar, jou gees is gewederbaar, dit wat uit God uitkom, dit wat gekonnekteer is met God, is gewederbaar, daar is geen twyfel daaroor nie. Ons weet, soos ons gees gered is, sal ons liggaam eendag gered word, want die woord sê vir ons, dat ons stoflike liggaam sal oorklee word met 'n heerlike liggaam, die heerlikheid van God self sal ons liggaam mee oorklee word. So dis die realiteit van die redding van God, maar nou sit ons met 'n sielsdimensie ook denke wat gered moet word, en dis die eerste plek waar God wil hê dat ons moet leer om in heerskappy te wandel. Ek is seker, jy dalk ook al die story gehoor, soos wat ek hom ook al gehoor het van iemand wat enig op sy sterfbed gelê het, en dis blykbaar 'n ware story, wat skryf, of wat word geskryf van die persoon, dat die persoon gesê het, toe hy of sy in sy 20s of 30s was, wou hulle die wêreld verander, en is dit nie so nie, as ons net uit die skool uitkom, en ons kom net in die wêreld in terme van 'n ambag of 'n beroep of 'n werk, en wil ons alles rondom ons verander, ons wil die wêreld verander, en is 'n goeie en 'n wonderlike passie om te hê, om die wêreld te wil 'n beter plek maak. Maar so skryf die persoon en sê, dat toe die persoon toe nou 40 raak, toe besef, okay, ek gaan nie die wêreld kan verander nie, kom ek probeer net my familie verander. En so kom hy op 50 en hy sê, okay, ek gaan nie my familie kan verander nie, kom ek probeer net my gesin verander, en kon nie sy gesin verander nie, en hier in die 60s besef, maar hoorie, kom ek probeer my vrou verander, en hier in die 70er jare besef, en ongelukkig toe nou te laat, dat ek kan niemand verander nie, die enigste persoon wat ek kan verander, die enigste persoon waaroor ek werklik invloed het, om effektief te kan beïnvloed, om effektief in heerskappy te kan wandel rondom daardie persoon, is myself. En so op die sterfbed lei die story toe nou, het die persoon gelê en besef, maar hoorie, as ek het maar net vroeger in my lewe kon besef, en dit is ons genade voorreg wat ons het, om in hierdie lig te kan wandel van God se openbaring aan ons, om te besef, dat die Here gee nou al reeds vir ons die openbaring wat hy sê, maar ek wil hê, jy moet nou reeds besef, Charles, noem jouself by jou naam, jy wat luister waar die Here met jou praat, en vir jou sê, maar ek wil nou reeds sê, jy moet besef my kind, nou reeds, die enigste persoon wat jy kan en moet probeer verander en werk aan, is jouself. Maar die realiteit is, ons kan ook nie eintlik onsself verander nie. Nou, dit klink baie fatalisties om het te sê, nee, dit klink baie sleg om het te sê. Nou, Charles, wat bedoel jy, want jy het nou net gesê, verander jouself. Ja en nee, ons verander deur die woord van God te ontvang, want dis wat Jakobus 1:21 sê, en Filippense 3 vers 12, as ek nou reg onthou, wat ook praat daarvan, wat sê, ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewing. Jakobus 1:21, ontvang die woord van God met sagmoedigheid, wat die krag het om jou siel te red. So wat my en jou werk is, ons moet die woord ontvang met sagmoedigheid, en ons moet 'n besluit neem om ons eie heil uit te werk, om te sê, maar ek gaan die regte ding kies, ek gaan die regte ding doen, ek gaan myself wegdraai van die verkeerde weë af, ek gaan myself wegdraai van dit wat verkeerd is voor God, en ek gaan die regte ding doen. Maar dan sê Filippense 3:13, baie mooi, sê dan ook verder, want dit is God wat in jou werk, wat jou in staat stel, wat jou bekragtig, wat jou die energie gee, die vermoë gee, En daarom sê die woord ook in 1 Korintiërs 3:9, dat ons is medewerkers saam met God. Is dit nie besonders nie? En hoe hy ook saam met ons werk, hoe hy ook saam met ons werk om hierdie heerskappy in ons lewe te laat realiseer. Nou ek word teruggeneem na gedeelte wat ek gelees het van Moses, Exodus 16, wat ek gelees het gisteroggend, so baie mooi nogal eintlik, waar hy praat van die manna. Nou onthou die volk kom hierso en ons gaan nou uitkom by Romeine 8. Ons het daarom nog so geleentheid om te kuier vir 'n paar weke as Here ons spaar en alles loop mooi. Oor 'n lewe van oorwinning, maar hier het alles te doen daarmee en jy sal sien en jy sal verstaan hoekom. So hierso is Moses in die woestyn en al die manne en die vroue daar rondom hom, het jy geweet is omtrent 2 miljoen gewees mense wat hy moes lei, nê? Die Bybel sê vir ons dit was, as ek nou reg onthou, 600.000 man gewees, 600.000 manne. Nou dit is uitgesluit die vrouens en die kinders. So kom ons praat konservatief van 1,5 miljoen mense. Dit is baie mense. Meeste skoliere van die Bybel reken dit was 2 miljoen, maar in elk geval, dit is nou baie mense. So nou is hierdie mense besig om te murmureer. Hulle kla teenoor Moses. Nou baie interessant as jy daar lees in Eksodus 16. Ek was absoluut verbaas om te sien hoe baie keer die woord murmureer en Eksodus 16 so in die eerste 10 of 15 verse genoem word. Dis sommer 'n hele klomp kere wat dit genoem word. Daar's nie minder as 8 keer waar daar verwys word na hierdie murmurering, na hierdie klaande volk wat nou voor Moses en wat voor die Here nou kla oor al hierdie slegte goeters nie, wat met hulle gebeur nie, want hulle het nie manna gehad nie, hulle het nie kos gehad nie. Nou uiteraard kla mense as jy nie kos het nie, is nie lekker nie, maar hierso is op die einde van die dag waaroor dit gaan, waar die Here dan nou sê, maar ek stuur die kwartels en die manna vir julle, omdat julle nou so kla, maar luister mooi, Moses sê vir hulle, hoor jy, julle moenie so kla nie, dis nie goed om so te kla nie, verbly julle eerder in die Here, soos Filippense 4 sê, want hierdie kla word eintlik gesien as 'n teken van ongeloof. En as ons verder die woord bestudeer in Hebreërs, dan sê dit vir ons baie duidelik, dat hierdie klomp Israeliete het in die woestyn rondgeswerwe 40 lang jare, omdat hulle aanhou bly kla het oor hulle situasie, want die Here wou hulle nederig maak en hy wou hulle harte toets. Nou as jy Eksodus 17 lees, baie interessant, is letterlik net 'n hoofstuk later wat Moses nou net, die Here nou net vir die kwartels en die manne gegee. Nou Eksodus 17 kom dan nou neer op 'n plek waar hulle nou kla oor water weer. Weer eens kla die volk. En waar die Here aan hulle water gee. Maar waar Moses hierso spesifiek vir hulle sê, julle kla en julle murmurering teenoor die Here is eintlik gelyk aan om te sê, maar is die Here regtig met ons? Dis eintlik waarmee Moses dit gelykstel. En dit is eintlik nogal 'n vreesaanjaende stelling om te besef, dat wanneer ons kla, is dit eintlik asof ons vra, maar is die Here met my? En die feit is, God is met ons, God is met my, hy is met jou, die feit dat jy kan luister, die feit dat jy kan asemhaal, die feit dat die woord van die Here gespreek kan word, dat ek het met jou kan deel, jy kan luister, wys dat die Here met jou is. Nou hierso is wat ek spesifiek wou aangeraak het ook rondom Eksodus 16. Baie interessant, dat die Here kom by 'n plek en onthou ek het nou verwys na medewerkers met God, nê, laat ons medewerkers is met God, 1 Korintiërs 3:9, so ons werk ons eie siel, ons denke, ons emosies, ons werk daardie heil uit, dit gaan nou nie hier oor ons gees, wat eendag hemel toe gaan, teruggaan na die Here toe nie, ja, dit ook, maar dit gaan eintlik baie, baie meer, oor Jesus wat gesê het, maar Vader, laat die koninkryk kom op aarde, soos wat het is in die hemel. Dit gaan baie meer daaroor, soos in Deuteronomium ook, God vir die nasie sê, maar ek wil hê julle moet daar van hemel op aarde hê. Ja, as die Here nie terugkom nie, gaan ons hemel toe, maar het gaan baie beslis daaroor, dat hy sê, ek wil hê jy, my geliefde kind, vir wie ek myself gegee het, vir wie ek in die kruis gesterf het, nie net om jou sondes te vergewe nie, nie net om jou verhouding met my reg te maak, dat jy enig kan hemel toe gaan nie, nie net vir dit nie, ek wil hê dat jy moet besef, dat die prys wat ek betaal het, is dat jy ook 'n lewe in oorwinning kan lewe, 'n lewe van oorvloed, 'n lewe van heerskappy, waar jy nie onder jou omstandighede leef nie, maar bo jou omstandighede sweef soos 'n arend, Jesaja 40:31 weer, daai storm wat ek so ruk terug van gepraat het, om te sweef in die storm, om te sweef, selfs bo die storm, en toe te laat, laat die storm jou optel bo die omstandighede van die lewe. So hierso is wat die stukkie in Eksodus 16 van praat, dat ek nou na wil verwys, en is eintlik baie besonders, as ons daaraan dink, in vergelyking of in oorleg ook met die hele konsep van samewerk met die Here, saamwerk met God, om medearbeiders met God te wees, 1 Korintiërs 3 vers 9. Eksodus 16 sê vir ons 'n baie interessante stuk, as jy daai gaan bestudeer, sal jy sien, dat wat gebeur het, is dat die Here het vir hulle gesê, hoorie, maar julle sal nou elke dag sal julle manna kan optel, dis mos nou die graanvlokkies as te ware, nê, die brood wat nou uit die hemel uit geval het. En baie interessant, net die woord manna klink soos die Hebreëse woord, wat is dit? Dis eintlik waar die woord manna vandaan kom. Hulle het gekyk na die goed en hulle het nie geweet wat dit is nie. Sê hulle, wat is dit? Sê Moses wil 'n man, dis jou kos, eet daai goed. Dis nou soos jou All Bran Flakes of jou Weetbix of wat ook al mag wees, eet dit en geniet dit. En dit is die kos wat die Here vir hulle gegee het. Maar baie interessant. Die Here sê vir hulle, hoorie, daar is net genoeg vir elke dag. Jy moet net optel vir daardie dag. As jy optel vir môre, gaan dit wat jy môre gaan probeer eet, gaan vrot. Jy gaan net kan eet môre nie, jy gaan net genoeg kan optel vir vandag. En die rede hoekom die Here dit natuurlik sê en hoekom hy daaroor praat met sy volk is want hy wil hulle leer om in afhanklikheid van hom te leef elke liewe dag, om manna elke liewe dag op te tel. En soos Jesus ook sê in Matteus 4:4, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat kom uit die mond van God. So die simboliese verwysing hierna wat baie mooi is, is dat die Here sê, dit help nie net jy het gister die Bybel gelees nie. Dit help nie net jy het eergister die Bybel gelees of sonderdag na die kerk gaan nie. Nee, vandag kom elke oggend op net na my toe. Kom tel manna saam met my op. Kom tel saam met my die woord van my lewe wat ek vir jou het op. Laat my woord jou verkoek en versterk. Nou hier is die punt wat ek wil maak. Die Here sê nou vir hulle, elke dag kan julle optel, maar eer dan nou daai dag en môre kan julle weer optel. Maar hy sê vir hulle op die 6de dag. Nou in ons konteks is die 6de dag 'n Saterdag, maar in hulle tyd was die 6de dag was Vrydag gewees. Onthou hulle het op die Saterdag het hulle gevier wat hulle Shabbat genoem het, wat hulle Sondag was soos in ons oë is en hoe ons het vier. Tewens die Bybel sê, maak nie saak watter dag jy vier nie, solank jy net 'n dag vier tot eer van die Here. Maar hier is hulle nou op die 6de dag en hier is wat God vir hulle sê, tel hierdie dag 2 keer soveel op, sodat jy op die heilige dag, op die Sabbat, nie hoef te werk nie. Sodat jy kan rus op daardie dag. En eintlik, hoe meer ek hieroor gedink het, hoe meer besef ek die besondere waarheid daarin, laat die Here eintlik sê, maar hoorie op hierdie Sabbatdag, op hierdie heilige dag van rus, sê die Here amper op 'n manier tong in die kies vir die volk. Hy sê, hoorie, ek gaan nie werk nie. Ek gaan nie vir jou manna stuur op daai dag nie. So, maak genoeg by mekaar, dat jy genoeg kos het om te eet op daai dag. Maar die wonderlike ding daarvan is nie dat die Here nie wil werk net nie, maar hy sê, ek gaan nie werk nie, ek gaan rus, want as 'n Sabbat is 'n heilige dag, soos ons weet, Genesis vertel ook vir ons, dat hy daardie dag geheilig het en 'n dag van rus gemaak het, maar hy sê, ek rus op die dag, maar die meer besondere ding vir my in dit, is dat die Here eintlik sê, maar hoorie, ek roep jou ook op hierdie dag, om te rus saam met my. En daarom is die Sabbatdag, of het nou Saterdag is, of het Sondag is, wat er dag jy ook al vier, maar het gaan oor 'n dag van afsondering voor die Here, het gaan oor 'n dag van herniede focus op jou Hemelse Vader, het gaan oor 'n lewe van oorwinning, wat begin deur besef dat hy sê, hy wil ek moet hemel op aarde nou hier hê. Dit gaan oor 'n lewe van oorwinning, wat begin deur ek wat met besef dat ek moet saam met hom werk, en hom toelaat om in my te werk, 1 Korintiërs 3:9, medewerkers met God, Filippense 3:12, my eie heil uitwerk, die woord van God ontvang met sagmoedigheid, Jakobus 1:12, wat in staat is my siel te red, my denke te red, by gees is gewederbaar, maar op daardie dag, elke dag van die week, maar op daardie dag, 'n besondere dag, wat ek opnuut hernuwe fokus en energie spandeer op die Here en sê, okay, Vader, hiersoos ek, soos Romeine 12:1 vers 2 sê, hier is ek soos 'n lewendige offer, ek kom na u toe, ek offer myself op, ek fokus op u, ek rus in u. Soos Jesus sê in Matteus 11:28 tot 30, so mooi, hy sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, kom neem my juk op julle, kom rus by my, want my juk is sag en my las is lig. En dit is waantoe jou Hemelse Vader, jou Hemelse Pa jou uitnooi, om te sê, maar kom rus by my. Kom ervaar iets van hierdie lewe in oorvloed en hierdie lewe van oorwinning in my, wat ek vir jou geoormerk het. En wat ons moet besef is, laat die Here sê, en na hierdie baie lang inleiding gaan ek nou kortliks begin deel met Romeine 8, so ons gaan daarby uitkom. Ons moet besef, laat die Here sê, daar is 'n manier om daar uit te kom, daar is 'n pad om daar uit te kom. Onthou wat hy gesê het vir Josua in Josua 1:6 tot 9, hy sê, mediteer hierdie woord, die woord van God dag en nag, oordink dit dag en nag. Tel hierdie woord elke dag op soos manna in die oggende, tel dit op, eet hierdie woord van God. Esegiel 3:3, waar God met Esegiel praat, hy sê, eet hierdie woord van God, eet hierdie woord en laat toe, laat hierdie woord jou so versterk en laat jy vanuit die riglyne, die beginsels van die woord, dat jy versterk word in jou wandel om die kwaliteit van lewe te ervaar, die lewe van oorvloed, die lewe van oorwinning, hemel op aarde, wat God vir jou geoormerk het. Ek was al deur baie na vriende en familie in my lewe daarvan beskuldig, as ek het so kan stel, dat ek hopelose optimist is. En ek sal dit erken, ek is 'n hopelose optimist, want ek glo en vertrou absoluut onomwonde in die woord van die Here. Nou uiteraard moet ons partykeer realisties wees, of altyd realisties wees, nie partykeer nie, maar die realiteit is, God het gekom om vir ons 'n lewe van oorvloed te gee en hemel op aarde vir ons 'n realiteit te maak. En jy kan nou sê, Charles, ja, maar weet jy wat, jy klink vir my soos 'n hopelose optimist, want kyk wat gaan aan rondom ons, kyk hoe lyk die wêreld, kyk hoe lyk Suid-Afrika, kyk hoe dinge net losbars uit hulle nate uit, en dan het geraak net erger en erger, en ja, op 'n manier is jy heeltemal reg, maar die woord sê dit vir ons. In die eindtye gaan dinge baie erger en slegter en donkerder begin raak, maar die realiteit is, soos Paulus ook skryf, en dis ook in Romeine 8, wat ons nou gaan kyk later, soos wat ek innerlik of uiterlik dalk vergaan, so word ek innerlik vernuwe deur die krag en die lewe van God Almagtig, en dis 'n lewe, dis die ewige lewe, dis die lewe in oorvloed, dit is hemel op aarde, jou porsie wat God wil hê, wat jy moet beleef, wat jy moet ervaar, en dit is binne jou bereik. So ten slotte in die laaste paar minute, kom uit by die begin van Romeine 8. En ons gaan waarskynlik net die eerste vers of twee kan lees vir vandag van Romeine 8. En soos wat tyd aangaan, sal ons by meer van dit uitkom. Maar ek wil jy moet besef dat hierdie woord van God regtig, en dis kom ek so lank geneem het met die inleiding, hierdie woord van God het regtig, die krag is in staat om jou siel, jou denke te red, soos wat dit myne konstant ook red, en in die lewe en die oorvloed van God inbring. So kom ons hoor wat sê die Here vir ons, wanneer ons kyk na die lewe van oorwinning. Romeine 8, en ek lees uit die 1953 vertaling uit, Romeine 8 sê die volgende, vers 1, daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou daar wil ek net vluggies kampeer, as ek dit so kan stel in die laaste paar minute. Wat die Here vir ons sê daardeur en wat hy vir jou wil sê, is dat daar's geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. As jou gees gewederbaar is, dit maak nie saak wat die toestand van my of jou denke of omstandighede is nie. Ja, dit mag dalk sleg wees, maar die realiteit is, dit is nie wat jou identiteit of jou toekoms bepaal nie. Die woord van die Here sê duidelik, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. As jy Jesus Christus aanvaar het, as jou verlosser en saligmaker, as jy voor hom gekom het en gesê het, Here, vergewe my my sondes, vergewe my waar ek die merk gemis het, en ek wil u lewe ervaar, dan sê die Here, laat ek wederbaar jou gees, ek maak jou 'n nuwe skepsel, soos wat 2 Korintiërs 5:17 sê, jy is 'n nuwe skepsel in Christus, die ouwe het verby gegaan, jy is 'n nuwe skepsel in hom. En nou sê die Here vir jou, moenie kampeer by die ou goed nie, moenie bly skuldig voel oor die ou goed nie, jy mag dalk die merk gemis het, soos wat ek ook die merk al baie gemis het, dinge aangevang het waaroor jy nie trots is nie, soos ek ook, maar die realiteit is, God sê, hoor jy, daai goed's verby, as jy dit gebring het na my toe, en jy het vergifnis gevra daarvoor, ek is getrou, 1 Johannes 1, waar die Here sê, ek is getrou, as jy sondes bely, is ek getrou om jou sondes te vergewe, en het ver van jou af te verwyder, so ver van die ooste, soos van die weste, en daarom kan ek uitbasyn en verklaar oor jou, dat die Here sê, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie, dink net daaroor vir 'n oomblik. Nou dit alleen, ek weet nie van jou nie, maar dit alleen bring vir my so sin van vrymoedigheid, om te besef dat ek is werklik meer as oorwinnaar in Christus Jesus, en dit is die teiken van waar toe ons beweeg. Die realiteit is, dit is reeds wie ons is in Christus. Dis nie iets waarna toe ons beweeg nie, maar dis 'n plek waarvan uit ons opereer. Dis die realiteit van Christus in ons, die hoop op heerlikheid en glorie, soos Kolossense 1:27 sê, sy lewe in ons, maar nou moet ons hierdie uitwerk, ontvang met sagmoedigheid die woord van God wat in staat is om jou siel te red, Filippense 3, weer eens, werk uit jou huil met vrees en bewering. Dit wat binne jou is, moet jou uitwerk, jy moet dit uit jou uitbring. Die probleem is nie so seer om Jesus in mense in te kry nie. Die probleem is om die Christus lewe uit mense uit te kry, dat hulle Christus kan uitleef en uitstraal en laat mense sien deur ander mense. Die woord word vlees, soos Jesus in Johannes 1, wat duidelik vir ons sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Want Christus is die hoof, maar hy is ook die liggaam op die aarde. En so wil Christus deur sy hoofskap, hy wat in die hemel is, maar ook ons op aarde as die voete van Jesus, wil hy die lewe volheid in lewe van oorwinning deur ons leef. En 'n beginpunt is om te weet, laat God het jou skoon gewas. God het jou skoon gemaak van jou verlede. Kolossense 2 vers 9 tot 10 en 15 sê dit baie duidelik. Hy het alles van die verlede, het hy teen die kruis vasgespijker. Al die aantuigings, al die sondes, alles wat teen jou kan tel, het hy alles vasgespijker. Daar is niks meer van die verlede wat teen jou gehou kan word nie. As jy jou gedagtes wil aankla, sê net vir jou gedagtes, man, jy is nou net 'n ou gedagte. Want daai ou mens is dood, hy bestaan nie meer nie. En dis die realiteit wat 2 Korintiërs 5:17 vir ons sê. Dat die ou het verby gegaan, kyk die nuwe het gekom, 2 Korintiërs 5:18, en nou is alles van God wat alles nuut gemaak het. So besef dit, dis die beginpunt van 'n lewe van oorwinning, besef dit, dat ons geen veroordeling teenoor jou wat in Christus Jesus staan nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, en dit is baie belangrik, maar na die gees. So wat die woord hierso sê, dit is die kruks van geen veroordeling nie, as geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, so die in Christus posisie is 'n plek waar ek na die gees wandel en nie na die vlees wandel nie. So wat beteken dit? As ons gaan kyk na Galasiërs 5 vanaf vers 19 na omtrent so 24, dan praat dit baie duidelik van die vrug van die vlees en die vrug van die gees. So as jy wil gaan kyk en verstaan, maar wat is die vrug van die vlees en die vrug van die gees, hoe lyk dit? Gaan kyk na Galasiërs 5 hier vanaf vers, ek dink amper 17 af tot by vers 22, 23, 24 daar rond, wat praat van die goed wat ons nie moet doen nie en die goed wat ons moet doen. Nou, weer eens soos Paulus ook skryf in Romeine 7, net voor Romeine 8 skryf, hy sê, die dinge wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, en die dinge wat ek moet doen, dit doen ek nie. Wie sal my verlos van die sonnige aardse bestaan? Dank God deur Jesus Christus. En dis die realiteit, en dis wat Paulus besef, en dis wat ek graag aan jou wil oordra, met al die passie en al die ywer wat ek kan my hart. Besef dat ek en jy kan hierdie lewe leef nie, maar dis Christus in ons. Dis Christus in jou, die hoop op glorie. En wanneer jy leef vanuit sy lewe, sy vermoë, sy krag wat in jou is, dan kan jy hierdie lewe van oorwinning leef. En daarom sê hy, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Jy is vrygemaak. Jy is vrygemaak. God het jou vrygemaak. En hy wil hê dat ek en jy besef, dis die beginpunt van 'n lewe van oorwinning. Wandel in die vryheid van dit wat God vir jou kom gee. Die vrymoedigheid as 'n seun, as 'n dogter van God. Daarom dat die Hebreërs skrywer skryf in Hebreërs 4 vers 14 tot 16, hy sê, laat ons dan nou met vrymoedigheid na die troon van God gaan. Want ons het nie 'n hoë priester wat nie empatie het en medelee het met ons swakhede nie, maar een wat in elke opsig, net soos ons was, versoek was, maar sonder sonde. En dis die realiteit van die lewe van Jesus Christus. Hy het afgekom, hy het een van ons geword, sodat ons soos hy kan wees. Dis wat God kom doen het vir jou, deur Jesus Christus. Dis nie net 'n kaartjie na die hemel toe nie, as ek so daarna mag verwys nie. Dankie Here, ons gaan die hemel toe. Dankie Here, dat ons deel is van hom en hy van ons en ons gees is gewederbaar. Maar dit is 'n lewe nou hier op aarde, 'n lewe van oorwinning nou hier op aarde, wat God vir ons wil gee. En hy sê, dat hierdie lewe op aarde, het ek vir jou kom tentoonstel deur my seun Jesus Christus, wat 'n mens was, 100% mens, maar ook natuurlik 100% God, die lewe van God, die Christus mens lewe, die realiteit wat in hy mens was, waar God sê, maar ek wil hê, moet die lewe leef, en die lewe van oorvloed, en Jesus het kom wys, dat het is moontlik, deur sy krag, deur sy lewe, en deur hom, wat alles in ons moontlik maak. En soos hy ook gesê het in Johannes 15, en daarmee sluit ek af, hy het gesê, die seun van God kan niks doen, sonder die Vader nie. Net so kan ek en jy niks doen nie. Adam kan nie Adam red nie. Ek kan nie myself red nie. Jy kan jouself red nie. Ons het Jesus Christus en die lewe van God deur Jesus Christus nodig om redding tot ons te bring en 'n lewe van oorvloed. Mag jy dit werklik beleef in hierdie week wat voorlê. Mag jy die goedheid en die guns en die heerlikheid van God beleef en ook die lewe van oorwinning. Net 'n voorsmaakie daarvan, maar meer as dit. Nie net 'n voorsmaak nie, die volheid. En soos wat die Here ons oom geleentheid gun en ek bid dat ons dit mag hê net om dieper in die woord saam in te klim rondom Romeine 8 en 'n lewe van oorwinning. Mag jy ervaar hoe hy net vir jou meer en meer losmaak van die verlede en vir jou regtig tuisbring. Ek hou niks meer teen jou nie, sê God die Vader. Ek het jou lief. Ek het hierdie kruis van Jesus dat ek jou kom verlos. Jy is my kind en wie ek welbehaag. Wandel in my lewe, wandel in die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou, wat jou sal bekragtig om 'n lewe van oorwinning te leef. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u woord, u goedheid, u guns, u genade. Dankie dat u 'n goeie hemelse Pa is. Dankie vir u liefde oor ons. Dankie dat ons kan weet u gekom om vir ons 'n lewe van oorwinning te gee. En dankie dat ons weer is moontlik deur die lewe van Jesus Christus in ons, ons ouer broer wat ons in staat stel om in die lewe van oorwinning te kan wandel. Ek bid vir elke luisteraar, mag hulle bekragtig wees deur die woord van die Here, mag hulle die vrede van God beleef. Ek wil dit nou uitspreek oor elkeen dat die guns en die vrede van God met jou sal wees waar jy ook al gaan en weet dat die Here jou nooit ooit begewe of verlaat nie. Dankie vir die goedheid en die liefde. Ek bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Tot 'n volgende keer. Alles van die beste.